Azadlık Radyosu'nun Erkindik Ünü Podcast'ı. Erkindik Ünü.
Güp uvadan beşkere. Өттө көп. GPR шиктер ушундай аларга кеңешти берет. Азыр тенденция мисалы мындай-мындай элге жага турган сөздөр мындай болот деп ошону айтсаң, өтөсүн деп ошуна кеңешти беришет да. Мына карабайсызбы, кээде жөн эле сөз менен эмес, кээде мыйзамдарда даже жазылат да ушундай популисттик убадалар. Мени танысын десе, менин идеяларым жария болсун десе, ал популист болуш керек. Азыр биз президент башкарууда жашап атабыз да. Министрлер перчаткадай алмашты, жүрүшөт да. Кээ министрлерди даже уже эл даже тааныбай калды. Мындай тамаша жөн эле чыккан жок да. Бир кишини алдасаң сен мошенник, 10 кишини алдасаң аферистсин, 1000 кишини алдасаң депутат болуп каласың деп.
Саламатсызбы азаттыктын көрөрманы жана угарманы. Кыргызстанда төрөлгөн ымыркайларга 50 000 сомдон сүйүнч пул беребиз. Же болбосо мигранттарды жапырт кайтарып келебиз. Ошондой эле жумушчу орундарындагы түзөбүз миңдеген деп убадалар көбүнчө шайлоо алдында айтылып келет. Бул бир топко майдай жагып кубаттаса, бирөөсү аны айыптап популизмге мүнөздөгөн дагы учурлар бар. Кыргызстандагы саясий популизм кандай? Негизи эле популист деген ким? Айтор, биз Кыргызстандагы саясий көрүнүштү популизмдин призмасынан карайбыз. Эркиндик Үнү подкастынын бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев. Дастан мырза, студияга кош келиңиз. Саясий популизмдин баары кабыл алган, так бир анактамасы жок экен. Менимче эми Кыргызстандагы саясий популизмди ала турган болсок, ал негизи эле жалпы эле дүйнөдөгү түшүнүк. Аткарууга реалдуу болбогон убадаларды берүү, коомду манипуляция кылуу, ошондой эле коомго майдай жага турган иштерди убадалоону мен ушул кейс үчүн ыңгайлуу деп турам. Сиздин оюңузча саясий популист ким?
Эми саясий популист любой кишини айтса болот, элге жага турган ушундай сөздү айтсаң ошону популист деп коет. Бийлик тескерисинче оппоненттерди популисттер деп коет. Булар жөн эле сүйлөй берет. Шайлоо учурунда бири бирин оппоненттер сен популистсин, мен популист эмесмин деп ушундай айтышат. Бирок популизм деген бул өтө мындай элге жага турган ушундай сөздөр да же убадалар. Керек болсо ошол эле убадалар аткарып албайсың да ошол убаданы. Ушундай сөздөр бул популизм деп ушундай атаса болот.
Медуза басылмасы ошол популисттерди кантип айырмалаш керек деген өңүттө бир макала даярдаган экен. Анда популисттердин бийликке келиши дайыма эле мындай коркунучтуу эмес, бирок дайыма өлкөнү саясий кризиске криптер кылат деп дагы аныктама бериптир да. Алардын белгилери катары коомду дайым экиге бөлүшөт, элита менен анан карапайым эл деп, ошондой эле анан ар дайым бири бирине каршы кылып карапайым элдин ушундай абалга, жаман абалга кириптер болушуна дайым элитаны айыптап келет деп дагы сүрөттөп атышат. Ошондой эле алдын ала программа дагы жазышпайт, конкреттүү программасы жок. Анан ушул кайсы бир нерсени убадалаганда бул элдин талабы деп деген шылтоону айтышат дейт да. Андан тышкары өздөрүн чыныгы элдин өкүлүбүз деп эсептешет дейт. Бул айтылган сыпаттар кыргыз саясатында дагы мүнөздүүбү?
Ооба, бизде дагы андай бар. Керек болсо ушул конституцияны түрткөндө бир популисттик убадаларды керек болсо мыйзамга эле конституция жазылган. Бул биз 23-чү жылдан баштап негизи пенсия, жашоо минимум деңгээлде эң төмөн пенсия ушундай болуш керек болчу. Бул 6000 азыр минимумду алсак, жашоо минимум деңгээлде где-то 6200 сом болот да. Андан ылдый пенсиялар болбош керек. Бирок чындыгында мына 23-чү жыл келди. Бул мына так биз көрдүк, бул жөн эле популизм учурунда болгон, себеби конституцияны өткөрүш керек болчу. Азыр жагабы, жакпайбы, бирок аны аткарыш керек, себеби бул эң биринчи мыйзам, жогору мыйзам. Бирок ошого карабай эле азыр өкмөт аракетти кылып атат, конституциялык сотко берип, жашоо минимум деңгээли бул эмне деген аныктаманы бергилечи деп ушундай кайрылышат. Эми менимче азыр ушул аныктамасы кичине таптакыр башкача болуп калышы мүмкүн. Ошондой мүмкүн даже 100 сом бул жашоо минимум деп койсо болот деп ушундай мен ойлойм да, ушундай даже чечим чыгарышы мүмкүн. Бирок учурда бул популисттик убадалар болгон. Мына карабайсызбы, кээ бирде жөн эле сөз менен эмес, кээ бирде мыйзамдарда даже жазылат да ушундай популисттик убадалар.
Анан эми кыргыз саясатындагы популисттин портретин сиз кандай мүнөздөтүлөңүз? Мисалы Кыргызстандын эгемендик жылдардагы саясатына көз чаптырсак, кайсы саясатчылар же алардын популизмге жаткан кайсы сөздөрүн же жүргүзгөн саясатын, көз караштарын мисалы айтып бере аласыз?
Ой, жок, мүнөздөсөк албетте мен азыр жеке бир кишиге тийишип андай кулууга барбайт элем да.
Портретти айта аласыз
да? Портрет мындай, мен айтканда, жогоруда айткандай, бул элге жага турган сөздөр. Мисалы 2010 жылда революциядан кийин өтө көп убадалар берилген да. Биз таптакыр эле парламенттик өлкөгө өтөбүз, мына биз үй бүлөлүк клан менен күрөшкөнбүз, эми башкача жашайбыз. Бул элге жакты, бирок чынында мындай парламенттик форма бизде болгон эмес да. 20-нчы жылда ушул шайлоочу 21-нчы жылда шайлоо учурунда бир топ популисттик убадалар берилген. Эми азыр айтылып атат, 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин буюрса келебиз деп ушуну айтып атышат да. Кээ бир учурда мен айткан сөздөрдү даже саясатчылар айтышат да, сен популисттик сөздү айттың деп. Мисалы мен 20-нчы жылда бир сунушту бергем да, давайте мында карап көрөлү, хотя бы убактылуу учурда депутаттар жашоо минимум деңгээлде айлыкты алсын деп, андан жогорураак албасын деп айлыкты деп ушундай чыгаргам. А бул жөн эле шайлоого даярданып жатат деп ушундай бир топ эле сын пикирлерди мен уктум. Бул Бекешев популист деп ушул учурда айтылган да. Популисттик бизде мүнөздөс мындай чындыгында характеристиканы биз бере албайбыз да. Себеби мен айткандай, керек болсо эртең мен жаман болуп көрүнсөм бийликке, алар дагы атайын бул популист эле жөн эле сүйлөй берет деп ушуну айтышы мүмкүн да. Мына мага кээ бир учурда мен жөн эле бир курулуш компанияга тийишсем, алардын кишилери мага жазып коюшот, сен популистсиң, жөн эле жүрө бересиң, мындай айта бересиң, эми реалина карабайсыңбы? Реалина караш үчүн бул алардын сөздү айтыш керек да. Ишылып бизде популист бул өтө жаман сөз болуп калды. Ошон үчүн бизде мындай так биз мүнөздү бере албайбыз кыргыз саясатында.
Сизди популистсиң деп айткандар жөнүндө сөз кылып калбадыңызбы?
Ооба.
Кайрылууларыңыз парламенттеги социалдык тармактарга чыгып турат. Айрыкча менин эсиме келгени, сиз бир жолу ушул өзүңүздүн депутат кесиптештериңизге кайрылып, алардын бай экенин айтып, алар карапайым эл менен иши жок экендигин, азыр эл кыйналып аткандыгын дагы айтканыңыз. Видеолор ушу музыкалдаштырылып, драмалаштырып, WhatsApp группаларда мага өзүм эле мисалы 2-3 жолу келген да. Кыргыз саясатында эми ар бир эле саясатчы кайсы бир деңгээлде популист. Сиз бул көрүнүштөн, бул сыпаттан канчалык улакмын деп ойлойсуз?
Жок, негизи популист өзү сөз өтө прям мындай жаман эмес да.
Ооба.
Чындыгында. Мен туура айтасыз, мен учурда ошону айттым. Бирок атайын популист болом деп ошону айткан эмесмин. Бирок бул өтө популярдуу болуп калды, ошон үчүн эми жайылып кетти да. Өтө бир топ эле, керек болсо Кыргызстанда эмес, а Казакстанда даже ошону менин сөздөрүмдү тиякта мен угуп калдым да, Инстаграмда, ТикТокторда жүрөт деп ушуну угуп калдым. Бир топко анан казактар саясатчылар дагы мага ушуну айтышкан да. Мына керек болсо сен уже Кыргызстанда эмес, сен уже Казакстанда таанып атышат деп ушуну айтып атышкан да. Албетте бул элге жага турган сөздөр, бирок анын ичинде дагы реал көбүрөөк мындай чындык сөздөр бар. Кээ бир учурда бизде элита өзүнүн иштерди эле иштер менен алек болуп, элдин көйгөйлөрдү чечпей жүшөт да. Мына керек болсо азыр эле ошол эле сөздөрдү даже популисттик сөздөр айтса болот. Бирок бул туура эле да, ушундай да.
Азыр мен эфирдин башында бир катар убадаларды санап өтпөдүм. Мен алардын көбү албетте парламентке барам деген партияларга мүнөздүү. Ушу Кыргызстанда популист болбой туруп парламентке шайланып келүү же президенттикке келүү мүмкүнбү?
Оор да. Себеп шайлоо учурунда шайлоонун эми тартиби ушундай да, чындыгында айтсак көп убаданы бериш керек. Өтө көп. Жөн эле анекдот мындай тамаша жөн эле чыккан жок да. Бир кишини алдасаң сен мошенник, 10 кишини алдасаң аферистсин, 1000 кишини алдасаң депутат болуп каласың деп. Жөн эле чыккан жок да бул. Убаданы бериш керек. Бербесең сени эч ким тааныбайт. Сени эч ким бул реалдык нерсени айтып атат деп эч ким айтпайт керек болсо. Чындыкты айта берсең, мисалы, жаман эле болот мындай. Экономика кулайт, же мисалы булар мындай кылышат, мен мындай кылам деп, бирок мен чындыкты айтам деп кишиге элдерге жакпайт экен. Эл сенден көп нерсени күтөт. Үмүттөнүп сага бир топ эле мындай надежданы салат да, сен мындай кыласың, мындай кыласың. Ошон үчүн сен убаданы бериш керексиң да. Бирок ачык эле айтсам, мага абирим тоскоолдукту кылган, мен 21-ci жылда мисалы парламентке барганда бир мандаттуу округтан. Мен кичинекей эле буклетте так жаздым. Мен чындыкты айтам, чындыкты сүйлөйм. Бирок мен көп нерсени силерге убадан бере албайм деп мен ошол менен бардым. Мүмкүн мага ошол убадалар эмес, башка жактан жардам болгон шайлоо учурунда. Бирок мен точно билем да, так билем. Убадан бербесең өтпөйсүң да. Же өтсөң дагы өтө оор өтөсүң да. Оорураак болот.
Сиз кантип өтүп калдыңыз анда? Мен аудиториядагы
аудиторияга мен чындыкты көрөм деп ошол негизинде өткөм. Бирок мен ачык эле айтып атам, азыр эле ачык эле айтып атам, себеби коркпой эле жакпаган нерсе же элге каршы болом, мыйзамдар боюнча айтып атам. Керек болсо ошол эле Кемпир-Абадты азыр ошол иш боюнча козголбодубу? Ошону бирөө айтса эле парламентте ошону жаман көрүшөт. Мен айтып атам аны. Эми айтыш керек да чындыгында.
Анда популисттик убадаларды берип келген, мисалы айтып атпайсызбы, шайлоодо популизм болбосо өтүш кыйын деп. Ошентип өтүп келген кесиптештериңиз, жалпы эле парламент депутаттары канчалык ошол убадалардын үстүнөн чыгып атат деп ойлойсуз?
Эми менимче мындай убаданын ичинде мүмкүн 10%, 20% аткарыш мүмкүн. Калганы мындай эле сөз эле катары кала берет же анан жаңы шайлоо башталганда эми мен айтпадымбы, мен аракетти кылып көрдүм, эми дагы аракетти кылабыз деп коет да.
Бул кадыресте көрүнүшпү же аргасыздыкпы?
Менимче же пиарщиктер ушундай аларга кеңешти берет, мындай убаданы бериш керек, мына азыр элге азыр тенденция мисалы мындай мындай, элге жага турган сөздөр мындай болот деп ошону айтсаң өтөсүн деп ушуна кеңешти беришет да. Кээде аргасыздык, кээде туура эмес кеңешти угуп алып ушундай болуп калат да.
Шайлоодон кийин ал кеңешчилер жок, депутат өзү калат.
Туура. Анысы туура.
Анан дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө да, Кыргызстанда дагы бийлик оппозициялык топту ушул популизмге күнөөлөгөн учурлар жок эмес. Маселен ушул
туура бийлик дайыма оппозиционерди
азыркы бийлик башындагылар арасында дагы оппозицияны популизмге айыптаган же ушул депутаттарды дагы ошондой маанайда сүрөттөгөн учурлар жок эмес. Ушул мындай учур буга чейин да болгон. Алсак 2020 жылдагы парламенттик шайлоо алдында ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков анын бийлигин сындаган талапкерлерди популисттик иш менен алек болуп атат деп мындай айыптаган жайы бар. Бул саясатта бийликтин оппоненттерге колдонгон бир колдонмосу куралы болуп калган жокпу?
Бул сөз менен атайын ушундай, сен популистсиң деп элге эмнеге ушундай айтып атышат да? Себеби булар реальный сөздөрдү айтпай эле жөн эле сөздү, лишь бы мындай шайлоого парламентке келем деп ошон үчүн айтып атышат деп жамандаш үчүн да. Жамандаш үчүн ошол булар популисттер деп коет да. Себеби бизде мен айткандай популист деген сөз өтө жаман болуп калды да. Хотя чындыгында ар бир саясатчы анын ролу мени танысын десе, менин идеяларым жария болсун десе, ал популист болуш керек. Популист болуш керек. Керек болсо президент популист болуш керек. Мына кээ учурда биз көрүп атпайбызбы? Президент раз мындай эч кимге айтпай бир жерге барып калды. Бул жөн эле эмес да, уктап эле мындай азыр барайынчы тияка деп бирөө айтты, бул жерде чоң проблема бар. Сиз барсаңыз же жардамчылар айтабы, же кеңешчилер айтабы, же ишилип ошол аппаратта иштегендер айтышат да президентке. Сиз барсаңыз ошол проблема хотя бы чечиле мындай чечкенге түрткү болот. Бул бир, экинчиден болсо элге жагасыз деп ушуну айтышат да. В любом случае керек болсо даже президент рейтингдерди карайт. Бул нормальный процесс, ушундай эле болуш керек.
Кантип аныкталыш керек? Мисалы, азыр популист деп бул жаман терс каарман катары дагы көрсөткөн сыпаттамар, экинчи жактан сиз баары популист болуш керек деп атасыз.
Популист
айырмасы эмне?
Саясатчы популист,
кайра болуш керек.
Саясатчы популист болбосо анда ал балык эле, балыктай эле унчукпай, эчтекени айтпай эле акча менен шайлоого келиш керек да. Только ушундай, башка вариант жок. А кантип ал саясатта кантип өзүнүн идеяларды айта алат? Кантип мыйзамдарды түртөт? Ошол мыйзамдар кичине мындай эл аны танысын десе, в любом случае ал варианттарды издеш керек. Кандай популисттик ошол сөздөр менен түртсө болот, жактырса болот, ойлонуш керек да.
Бирок популизм бир чектелген курал болуш керек да ал үчүн, туурабы? Негизги максат мындай чоң масштабдуу маселелерди чечүү болуш керекпи? Чеги эмнеде?
Чеги эми популизмдин чеги, э? Популизмдин чеги эми бул жерде биз чекти кое албайбыз. Эми албетте кээ учурда там бийликти алам десе, мыйзамга каршы келбесе булар убадалар, сөздөр, анда чеги болбош керек. Эми чеги эң биринчи бул моралдык нормалар сакталыш керек менимче. Популизмдин дагы ар кандай түрүсү бар да. Ошондуктан моралдык нормалар сакталыш керек. Мыйзамга чеги мыйзамдар да көбүнчө.
Анан эми жогоруда ушул макала тууралуу сүйлөшкөндө айтылды, популисттер карапайым халктын түйшүгүнө дайым саясий элитаны же эстеблишментти күнөөлөйт депчи.
Эми албетте бул дайыма эле колдонгон курал. Мисалы ошол эле коммунисттер кылган бийликке келем дегендер учурунда алар мына капиталисттер бүт баарын жерлерди алып алышты, биз эми жерлерди алып алып элге беребиз деп ошол менен келишти. Анан тиги коммунисттерге каршы болгондор, алар дагы башка лозунгтар менен, популисттик лозунгтар менен чыгышты. Ишилип бул дайыма боло турган нерсе, боло берет, биз дайыма эле боло берет да.
Анан эми ушул тенденциянын арты менен бул парламентке дагы жетти. Эсиңизде болсо конституциянын өзгөрүшүнө дагы мына парламентте эч ким жоопкерчилик албай калды, же болбосо депутаттар бүт базаркомдор болуп кетти деген популисттик болсун, балким реалдуу болсун, ушундай көп айтылган пикирлердин арты менен Кыргызстан парламентаризмден артка чегинбеди. Сиз парламенттин ичиндеги өкүл катары буга кандай баа бересиз?
Туура айтасыз, бизде ушундай популисттик сөздөр менен бизде мына биз көрдүк го парламент кандай иштеп атат, парламентаризм болбой калды, 10 жыл жашадык го парламентаризмди, көрдүк, өзүм эле көрдүм деп ушундай президент айтканда, ошон үчүн бизге башка башкаруу керек деп ошол президенттик башкаруу өттү. Эми чындыгында ачык эле мындай анализ кылсак, Эч ким анализ кылганча, мындай эл аны өзү анализ кылбайт да. Ажистер айтышат да, бизде парламентаризм таптакыр болгон эмес. Бул жөнүндө массалык маалымат каражаттар көпчүлүк алардын ичинде мамлекеттик массалык маалымат каражаттар. Ошону сөздөрдү бүт жерде жарыя кылып алып, публикация кылып, эл действительно мындай ойлонуп калды да, биз 10 жыл ичинде көрбөдүкпү кандай иштеди парламент? Жакшы иштеген жок. Жөн эле сөздөр, жөн эле сөздөр. Дайыма өкмөттү алмаштырат, жоопкерчиликти эч ким албайт. Вроде туура эле, айтканы туура. Ошон үчүн колдош мүмкүн, менимче колдогон да, мүмкүн ошон үчүн колдогон. Бирок ачык эле айтсак мына, азыр биз президент башкарууда жашап атабыз да, министрлер перчаткадай алмаштырып жүрүшөт да. Кээ министрлерди даже уже эл даже тааныбай калды. Керек болсо бүгүн бирөөсү аким, эртең уже башка аким. Хотя бизге айтылган да, элге айтылган. Президенттик башкарууда башкача болот, туруктуу бүт бар иштейт. Анын жоопкерчиликке, мына азыр жоопкерчиликти алсак, жоопкерчиликтүү киши ким? Да, конституция жазылган президент деп. Бирок анын механизм кандай? Механизм жок, бир да мыйзамда жок. Жоопкерчиликке президентти тартууга бир дагы орган жок. Только ал кылмыш аракетти, мындай оор кылмыш аракетти кылган учурунда парламент комиссияны негизи комиссия аркылуу жоопкерчиликке тартыш мүмкүн, бирок бул механизм өтө мындай жумшагыраак жазылган и эч качан менимче бизде Кыргызстанда бул иштебейт норма конституцияда.
Анда бул популизмдин бир жыйынтыгы болдубу? Азыркы сиз айтып өткөн маселелер
кандай болду? Да, ооба.
Популизм ашкере болуп кеткенде анда жоопкерчиликтен качырат, жоопкерчилик сакталбай калат дегенге негиз барбы?
Негиз бар.
Анан бизде эми популизм бир эле адамга байланыштуу болобу, же бул системалашып дагы калышы мүмкүнбү? Мисалы бийликте.
Жок, негизи популизм бир киши менен байланыштуу да, система менен эмес. Себеби система тескерисинче популизмге каршы болот да.
Бирок популист киши келип системаны өзүнө байланыштырышы мүмкүн да?
Болушу мүмкүн, туура. Бирок бул көбүнчө популисттик убадалар менен система күрөшөт, бюрократия күрөшөт. Ошол эле мамлекеттик аппарат күрөшү мүмкүн. Мына карабайсызбы, ошол эле 50,000 сом пособияны, пособия жөлөк пулду кылабыз, пенсияны кылабыз дегендер келгенде аларга бир топ экономисттер айтып баштабадыбы? Каражат жок, ошо каражат тапсак дагы келечекте бул оор болот, өтө оор болот, бюджет аны чыдай албай калат да. Ошон үчүн мына бюрократия дайыма популисттик убадалар менен күрөшөт. Керек болсо мейли деп коет, жумушчу топту түзүш керек, жумушчу топ иштегенче 1-2-3 жыл өтөт да. Система популисттер менен, популисттик убадалар менен, популизм менен даже күрөшөт керек болсо.
Анан эми демократиялык өлкөлөрдө деле популист саясатчылар добуш алып шайланып келе жатканын эмнеге байланыштырса болот? Мисалы бул эстеблишмент же саясий элита өз милдетин аткарылбай жатат дегенге жатабы? Бул биздеги эле көрүнүш эмес экен да көрсө.
Эми элита каршы болгондор, партиялар келиши мүмкүн, бирок жөн эле элитага эмес, кээ учурда элитанын ичинде күрөш болот да. Бирөөсү бир мындай слабый жерди табыш мүмкүн да, бир элитанын. Ошону табып, анан популисттик сөздөр же убадаларды бериш мүмкүн. Мисалы ошол эле Францияда биз алсак да, Францияны пенсиялык система боюнча аларда мына кандай күрөш болуп атат да. Бирок бүт баары саясатчылар түшүнүп атышат, азыр ушундай эле калтыра берсе анда Франция же банкрот болушу мүмкүн, же алардын бюджет таптакыр дефицит болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бүт баранын түшүнөт, бирок элита, башка элита, президент менен күрөшкөндөр, алар ошону колдонуп, мына элди чыгарып атышат.
Бул демек дүйнөлүк практикада да эле нормалдуу көрүнүш.
Нормалдуу көрүнүш.
Анан мындай популизмден этият болуу же мындай так анализде билүүнүн ролу кандай? Мисалы шайлоодо конкреттүү программалар эмес, аябай амбициялуу убадаларга ишенген учурлар дагы көп болот. Анын ичинен мисалы тизесин чаап калган дагы учурлар бир эмес, бир канча жолу кайталанды Кыргызстан мисалында. Бул мигранттарды кайта алып киребиз деген сыяктуу сөздөрдө мисалы. Демек коомдо дагы бир анализдөөдө бир кемчилиги барбы? Анан коом канткенде популизм торуна илинбей калат.
Коом дегенде коом бул көпчүлүк жарандар да эми. Алар мындай коом өзү отуруп алып аны анализ кыла албайт, эксперттер анализ кылышат, бирок чындыгында ошол анализди окугандар өтө аз. Анан анализ бул мындай реалдуу нерсе да. Жок, бул ишке ашпайт деп жазыш мүмкүн. Элге бул жакпаган нерсе да анализ. Чындыгында биз мына балалык кезинден баштап жомокторго ишенип анан уже чоңоп өскөндө биз дагы эле жомокторго ишенебиз да. Жомоктор бизге жагат да. Биз мисалы үй бүлөнү түзгөндө мисалы аял, эркек бир бирине жомокторду айтат да, өзүн жакшы жактан мүнөздүү көрсөтүшөт да, туурабы? Жаман мүнөздүү катышат, эме катып жүрүшөт. Анан учурунда уже ошону көрсөтүп баштайт да. Бул дайыма адамда бул нерсе боло берет да. Ну эми чындыгында реалдуу ойлогондор бүт бары в принципе реалдуу ойлонот, бирок биз бүт барыбыз мындай жакшы болот деп ошого ишенебиз, же жомокторго ишенебиз, же мындай үмүт берген сөздөргө ишенебиз. Биз мындай эси чындыкты алсак, кандай биз таптакыр эле мындай скучный жашоо болуп калат да.
Ошо анда реалдуулукту көрсөтүп турган топ, же балким эксперттик топ дейбизби, интеллигенция дейбизби, алар мындай жол көрсөтүп туруш керекпи? Популизмден сак болгула деген сыяктуу. Себеби ушул эле карусель айлана бере турган болсо, абал ушул эле бойдон, ушул эле убадалар, ушул эле ишенимдер, ушул эле аткарылбай калган иштер болуп кала бербейби?
Туура айтасыз. Эми топ андагы айтса болбойт. Менимче бул билим берүү системада иштеп аткан кишилер ошол боюнча коомчулукту үйрөтүш керек, университеттерде эксперттер дагы айтыш керек, бирок алар массалык маалымат каражаттарга келгенде телеке каршы алардын контенти мындай көп карашпайт да эл. Көбүнчө кимди көрөт? Же уруш талаш, же бир жерде катуу сын пикирлер, же жаман сөздөр айтылса ошону карайт да бизди коомчулукта.
Кыргызстан эми демократиялык өлкөбүз деп айтып жүрбөйбүзбү бийликтин деңгээлинде дагы? Мындай бул популизм демократия менен авторитаризмде айырмаланабы? Анан эми албетте ал мен айтканым бул ар кимге ар кандай элес калтырган сөз.
Эми бизде демократия жок, аны ачык эле айтыш керек. Демократия бул эмне? Бул элдин бийлиги. Азыр мисалы элден сурагылачы, мына бизге жаңы ак үй керекпи? Каражатты ошого жумшайлыбы десек, сурамжылоо өткөрсөк, көбүнчө айтат жок, кери жок деп коюшат да. Бизге тескерисинче мектеп, бала бакча керек. Мына бир топ мектептер курулган эмес, начар курулса дагы начар болуп калды. Же ишилип ушундай айтыш мүмкүн да сурамжылоодо. Бир топ эле мисалы бир кишиге жага турган, бирок бул элге жакпаш мүмкүн. Бирок ошол болот атпайбы? Ошон үчүн бизде мындай демократия жок. Уже жок болуп калды менимче. Жок болуп калды. Эми бирок бул менин баа, мен айта кетсем, себеби дайыма эле бизде бийлик айтып атат, бизде демократия бар, мына парламент бар, кабин бар, президент бар, сот бар. Бирок демократияда массалык маалыматка каражаттар алар эркин иштеп, аларды эч ким жаппай, сотко бербей жүрөт. Демократия өлкөлөрдө. Бул бир. Экинчиден болсо, жөн эле бирөөгө жакпаган киши ал түрмөдө отурбайт. Андай болбойт демократияда.
Саясий куугунтук жок.
Саясий куугунтук болбош керек негизи. Бирок бизде дагы эле ошол бар. Демократиялык өлкөдө сот жакшы иштеш керек, прозрачный, мындай ачык процесстер болуш керек. Бирок бизде кээ бир учурда мамлекеттик купуя бар деп ошонун сотту жабык режимде өткөрүп атышат. Демократияда элге эл мисалы мэрлерди шайлайт. Керек болсо ошол эле жергиликтүү органдарды шайлайт. А бизде мындай болбой калды.
Түшүнүктүү. Дастан мырза, сизге чоң рахмат биздин подкастка келип ой бөлүшкөнүңүзгө. Урматтуу азаттыктын көрөрманы жана угарманы, эркиндик үнү подкастынын бул чыгарылышында биз саясий популизм тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев менен маектештик. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиулу даярдадым. Сиз бизди Азаттыктын YouTube каналынан жана Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле баардык подкаст аянтчылардагыдан дагы тапсаңыз болот. Мен сиздер менен коштошом. Аман туруңуздар.
Адамдын башкы баалуулугу анын азаттыгы. Анын азаттыгы. Эркин мамлекетте эл бактылуу, ачык коомдо өнүгүү болот. Мыйзам сакталган, саясий жана жарандык укуктар корголгон мамлекет кантип түптөлөт? Ал үчүн ар бир жаран кандай салым кошулат? Аделет коом, мыйзам үстөмдүгү. Демократиялык баалуулуктар жана мамлекет жаран мамилесине байланышкан маселелерди Эркиндик үнү подкастында талдап түшүндүрүп берип турабыз. Бизди Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз. Биздин каналга жазылууну унутпаңыз. Эркиндик үнү.